Areena.
Vaimo, sinä siellä. Käytäpä 15 minuuttia lepäämiseen, jotta olisit virkeä, kun aviomiehesi tulee töistä. Parantele vähän meikkiäsi, laita hiuksisi nauha ja näytä raikkaalta. Ole hilpeä ja mielenkiintoinen. Aviomiehen tylsä päivä voi tarvita piristystä ja yksi sinun velvollisuuksistasi on piristää aviomiestäsi.
Yle.fi/puhe.
Edellinen on suomennos Hyvän vaimon käsikirjasta vuodelta 1950. Ja tällä kertaa Kevyet mullat -ohjelman aiheena ovat kotirouvat. Ennen niin tavoiteltu ja arvostettu status on muuttunut melkoisesti, jos sitä verrataan vaikkapa nykypäivän kotiäitiyteen. Jaksossa äänessä ovat historian tutkija professori Laura Kolbe sekä toimittaja Reetta Räty. Ohjelmassa kuultavat ohjeet kotirouvalle ovat peräisin Hyvän vaimon käsikirjasta vuodelta 1950 ja Kati Keinonen on poiminut ohjeet suhdesoppa.fi-sivustolta. Silvuplee.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Tämä kotirouva käsite on kyllä mielenkiintoinen ja nyt tietenkin jo voidaan puhua aika tämmöistä historiallistakin statuksesta, mutta missä kohtaa meidän historiaa voidaan sanoa, että tämä kotirouvuus oli käsite, johon pyrittiin ja joka oli yleisimmillään?
Se liittyy, niin kuin nimikin sanoo, käsitteen koti muotoutumiseen ja siinä on pitkiä historiallisia kaaria. Suomen kehitys tai kehitys Suomessa oli aika lailla samantyyppinen kuin muualla Euroopassa, seurattiin pikkusen jälkijunassa, koska yhteiskunnan sosiaalinen rakenne oli pitkään pysyvämpi ja pysyväisyyttä korostavampi kuin kaupungistuneessa urbaanissa Euroopassa. Mutta trendit oli samoja ja ehkä se pääasia oli tänne suuri murros ennen kaikkea kaupunkikulttuurissa. Maallahan naiset ovat tehneet töitä kaikissa säädyissä, kaikissa yhteiskuntaluokissa. Mutta liittyy siihen, että työ lähtee kotoa pois. Siis kodista alkaa kehittyä. Vaikka tämä tapahtuu jo jossakin sanotaan Saksa, Ranska, Englanti jo 1700-luvulla, jolloin työ lähtee kotoa ja kotiin aletaan panostaa tai tihentää tämmöisiä moraalisia ja tunnemaailmaan liittyviä elementtejä. Ja näin kodista alkaa rakentua niin kuin se maailma, jossa ennen kaikkea ovat lapset ja perhe. Ja perheessä nainen, joka siis synnyttää lapset, niin kotiin alettiin rakentaa tämmöisiä tunnuksia, että se on naisen maailma. Ja naisen tehtävänä on ylläpitää ikään kuin kodin henkeä ja kotiin liittyviä toimintoja, joista keskeisin liittyy ruokahuoltoon ja vaatetukseen ja turvaan ja tämän kaltaisiin. Ja samaan aikaan nähdään sitten tämmöisen porvarillisen Euroopan muotoutuminen tulee. Ensinnäkin tämmöinen virkamiesluokka, mieshenkilö, joka on kouluttautunut ammattiinsa ja lähtee sieltä kotoa työpaikalle. Ja tämä on se kaari, joka meillä vähän eri maissa säteilee sit sitä kotikulttuurikeskustelua. Meillä se tulee ehkä voimakkaammin 1800-luvun loppupuolella, jolloin kaupungistuminen kiihtyy ja maalta vapautuu työvoimaa ja kodin tavallaan sen yhteiskunnallinen merkitys nousee monella tavalla keskustelussa esille. Ja siinä lähtee sitten rakentumaan tämmöinen kaksijakoinen kansalaisuus, eli mies, joka on se perheen pää nimenomaan taloudellisessa mielessä, menee töihin kodin ulkopuolelle ja nainen jää sitten sinne kotiin tekemään työtä kodissa. Siis tämä tämmöinen household, kotitalousajattelu, että se koti ei ole vain paikka, jossa nukutaan, vaan se on todella talousyksikkö. Ja silloin naisen perheenemännän keskeiseksi vastuualueeksi rakennetaan ikään kuin tämän kotitalouden ylläpitäminen.
Niin se on mielenkiintoista ajatella, että tämmöinen kaupunkilaisstatus, mikä kotirouvalla on, niin se on niin kuin suoraan tuolta maaseudulta tullut, koska kuten tuossa tuli jo ilmikin, että vaikka sun tehtiin töitä, mutta oltiin kotona. Mm. Olisiko se voinut koskaan se kehitys mennä toisinpäin, että kun lähdetään kaupungistumaan, niin nainen olisi ollut se, joka hakeutuu kodin ulkopuolelle töihin ja mies jäisi, koska kyllähän miehenkin työ osittain kotona oli maaseutuyhteiskunnassa.
No siinä on hyvin monenlaisia polkuja, mutta ehkä jos puhutaan Suomesta, niin se pääpolku on siis, että sekä se mies että nainen tulevat kaupunkiin töihin. Ja tämä liike voimistuu 1870-luvulta lähtien, jolloin Suomi ensimmäistä kertaa kaupungistuu todella rytinällä. Ja se merkitsee myös sitä, että maaseudun tilattomista lähtee paljon naisia kaupunkiin töihin. Ja me saadaan tämä piikomispalvelijatar. Ammattikunta, siis mihin ne daamit menivät kaupungissa töihin, kaksi asiaa työllisti, oli teollinen tuotanto ja teollisuus ja toisaalta sitten mennä palvelusväeksi kaupunkiperheisiin, enkä sano vain parempiin kaupunkiperheisiin, vaan tämmöinen palvelijakulttuuri, palvelijatarkulttuuri, siis juuri siinä mielessä, että se koti oli työpaikka, jossa piti ne perusasiat tehdä, jotka me nyt mennään kauppaan ja ostetaan. Niin se oli, siinä ei ollut välttämättä tämmöistä arvolatausta, mutta koti oli työpaikka maaseudulta saapuville tytöille, jotka hakivat sitten elintilaa kaupungissa. Ja sama koski tietenkin, että kaupunkiin tultiin opiskelemaan ja hankkimaan ammatti, että tämä mobilisaatio ja urbanisoituminen kosketti kaikkia yhteiskuntaluokkia. Ja taustalla on se, meidän varmaan monien suomalaisten sukutarinoihin liittyy tämä äidiltä isoäidille polku. Ja minkälaisia valintoja sitten meidän äitimme ja isoäitimme ovat tehneet.
Valmista illallinen. Suunnittele se etukäteen, ehkä jopa edellisenä iltana, jotta herkullinen ruoka olisi valmiina, kun aviomies saapuu kotiin. Näin kerrot hänelle, että olet ajatellut häntä ja huomioit hänen tarpeensa. Useimmat miehet ovat nälkäisiä tullessaan kotiin ja hyvä illallinen, varsinkin hänen lempiruokansa, on osa lämmintä vastaanottoa.
Mietin omaa köyhää Annimummiani, joka lähtee niin kuin erittäin vaatimattomista oloista Järvi-Suomesta torpparitaustalla. Ja kun hän saapuu kaupunkiin ja ensin pääsee palvelijattareksi hienoon perheeseen ja sitten naimisiin sotilaan kanssa ja voi jäädä kotiäidiksi. Siis hänelle tämä niin kuin kodin maailma oli luokkaretken täydellinen huipentuma. Et vapautui siitä raadannasta ja työstä, jota hän torpparin tyttärenä oli joutunut maalla kokemaan ja pääsi kaupungissa niin kuin kodin hengettäreksi. Se oli siis aivan hurja todella tämmöinen klasreissa luokkaretki. Ja tämä on niin kuin se asian kääntöpuoli, että tämmöinen ylellisyys, jota työ kotona merkitsi, niin oli monelle naiselle myös unelma.
Niin se on kiinnostavaa, että sitten näistä lähtökohdista, mistä just kerroit Laura Kolbe, niin alkaa muodostua kuitenkin tämmöinen status- ja arvomaailma, joka sitten yhtäkkiä näyttää hyvin erilaisena, kun miettii vaikka tätä suomalaista aika työorientoitunutta ja köyhää lähtökohtaa ja tätä kansaa.
Lähtökohtahan on se meillä, ja tämä on sellainen asia, mikä ehkä paljastuu, kun elämme jossakin tämmöisen vanhan porvarillisen kulttuurin maassa, kuten Englannissa tai Saksassa. Tai Alankomaissa, jossa itse tajusin tämmöisen asian, että meillä on olemassa sitten semmoista yhteiskunnallista hiljaista tietoa, mentaliteettia, joka ei ole ääneenkirjoitettu asia, mutta se säteilee näihin meidän valintoihimme. Ja siinä sitten tämmöinen perhe- ja sukuhistoria vaikuttaa siihen, että meillä esimerkiksi on hiljaisena tietona tämmöinen näkökulma, että naisella pitää olla oma työ ja mieluiten oma koulutus. Et lähtökohta on se, että se mies siellä A, kuolee sodassa, B, juo itsensä hengiltä, tai C, häipyy noin vaan jonnekin. Ja tämä niinku merkitsee, että naisella pitää olla semmoista niinku itsellisyyttä ja kykyä toimia. Ja näin ollen mä siellä Alankomaissa tajusin, kun olin ainoa pienten lasten äiti, joka tein töitä siellä kotona, siis kirjoitin, tein tutkimustyötä, niin yhtäkkiä mä tajusin, että tämä viesti, tämä äidiltä tyttärelle oma ammatti, oma koulutus on hurjan vahva meillä, tämmöinen kulttuurisen identiteetin ja oman identiteettinikin rakentaja. Ja siinä se merkitsee, sen tausta on sosiaalinen ja historiallinen, eli niin kuin totesit, niin köyhässä maassa, myös yläsäädyissä, siis myös yhteiskunnan yläkerrostumissa, ihan kartanon omistajia myöten, niin rouvat ja daamit ja naiset ja tytöt ovat joutuneet tekemään paljon töitä. Että tämmöinen joutilaisuuden kulttuuri, joka meillä sittemmin poliittisesti liitettiin tähän kotirouvakäsitteeseen, niin sehän on ollut äärimmäisen ohuen kategorian etuoikeus.
Niin, kiinnostavaa tietenkin on myöskin miettiä, että miten se sitten otettiin noin laajasti vastaan se status perheissä. Miten täällä Suomessa alettiin niin kuin kasvattaa sitä arvostusta siihen malliin, mitä me näistä vaikka amerikkalaisista TV-sarjoista ollaan nähty.
Mm. No meillä se on pikkusen erityyppistä. Se liittyy tämmöiseen middle class culture, tämmöiseen keskiluokkakulttuurin muotoutumiseen ja Yhdysvalloissa ennen kaikkea esikaupunkiasumisen leviämiseen. Eli rakennetaan valtavia suburbioita, jossa sitten tämä niin sanottu yhden perheen talo, eli omakotitalo tai huvila, ja muodostaa ikään kuin sen näyttämön, johon se perhe-elämä asetetaan. Ja saadaan sitten tämä isä, isukki lähtee siellä aamulla sitten junalla tai autolla sinne työpaikalle, joka sijaitsee kaukana tästä suburbiasta ja äiti jää sitten velvollisuuksineen kotiin. Niin tämän tyyppinen asetelmahan meillä toki rakennettiin lähiöitä ja esikaupunkeja, mutta samaan aikaan sitten Suomen kaltaisessa maassa toisaalta tämmöinen poliittinen turbulenssi, eli itsenäistyminen yhtäältä, ja sitten sota-aika ja erityisesti jälleenrakennusaika kun loi taas sen niin kuin vastakkaista rinnakkaisilmiötä, eli semmoista reippautta. Ja toisaalta meillähän oli juuri kriisien jälkeen aika voimakas tämmöinen, käytetään nyt tätä sanaa, synnytystalkoot ajattelu. Eli se oli niinku kansakunnan yhteisissä intresseissä. Tietenkin oltiin menetetty kymmeniä tuhansia nuoria miehiä rintamalla taistelussa, että kansakunnan elinehto oli sen lisääntymiskyky. Ja näin meillä oli valtava joukko kansalaisjärjestöjä, jotka olivat tätä niinku tämmöistä sote-työtä tekemässä. Puhumassa perhepolitiikan puolesta. Ja perhepolitiikka oli sitä, että lapsia syntyi. Ja mehän saatiin tämä baby boom -sukupolvi, nämä niin sanotut suuret ikäluokat. Eli syntyvyys oli tavattoman suurta vuosina 1944-1952. Ja sen seurauksena sitten oltiin tilanteessa, että vauvoja oli kamalasti, mutta julkisen ja nykyisen kaltaista tämmöistä päiväkoti- tai lastenhoitojärjestelmää ei ollut. Että näitä ratkaisuja jouduttiin tekemään tilanteessa, jossa sitten yhtenä merkittävänä vaihtoehtona oli niin kuin koti, oli se paikka, jossa ne lapsukaiset hoidettiin. Meillä on useita maita, esimerkiksi Hollanti, jonka tunnen aika hyvin, ja siellä tämä kotirouva-instituutiohan on hyvin syvällä käytänteissä. Nainen jää kotiin, kun lapsia syntyy. Niin se oli, maassa tehtiin aikoinaan tämmöinen sosiaalipoliittinen linjaus, että koti tuetaan naisen työtä kotona, ja miehen palkka vastaavasti rakennettiin sillä tavalla, että kotiäitiys oli ikään kuin perhepoliittisesti mahdollista, ja se sysäsi vastuun julkiselta sektorilta rakentaa päiväkoteja ja esikouluopetusta. Sitten, no toki sielläkin on tultu tässä eteenpäin, mutta koti oli se sosiaalipoliittinen yksikkö, ja siihen valtiollisesti ja poliittisesti otettiin kantaa, tehtiin toimenpiteitä, jotta kotityöpaikkana ja perheen paikkana, kun nauttisi laajaa arvostusta. Se ei ollut mikään oikeisto-vasemmisto asia samalla tavalla kuin sittemmin meillä, vaan poliittinen realiteetti, joka nousi sieltä alankomaalaisen kulttuurin, jossa kodilla jo 1600-luvulla oli tämmöinen tunneyksikön rooli.
Siivoa sotkut. Käy talo läpi viimeisen kerran juuri ennen kuin aviomiehesi saapuu. Kylmempinä päivinä sinun pitäisi sytyttää takkaan tai uuniin tuli, jonka lämmössä hän voi rentoutua. Aviomiehesi tuntee tällöin löytäneensä rauhan ja järjestyksen tyyssijän, ja sinäkin piristyt. Loppujen lopuksi hänen tarpeidensa huomioiminenhan takaa sinulle huikean henkilökohtaisen tyydytyksen tunteen.
Siis lähtökohdat siellä maatalousyhteiskunnassa ja tämmöisessä kotiäityydessä. Sitten välillä käy tämmöinen niin kuin piikki, mennään sitten sinne kotirouvuuden puolelle. Nyt ollaan taas palattu tämmöiseen kotiäitikeskusteluun vahvaan sellaiseen. Mutta Suomessa minkä verran tämmöistä edustuksellista kotirouva-aineista sitä yleensäkään on ollut?
Ja jonkin verran on ollut, riippuu. Tämä on jälleen ehkä aika selkeästi tämmöinen luokka-asetelma. Perheissä, joissa on varaa elää yhdellä palkalla, niin on joskus päädytty ratkaisuihin, että äiti jää kotiin hoitamaan lapsia, kun niitä alkaa sitten syntyä. Mutta meillä sitten toisaalta on ollut, katson omaa sukupolveeni 50- ja 60-luvulla syntyneitä, niin on ollut niinku se realiteettitilanne, että tarvitaan kahta palkkaa, jotta pystytään elämään kalliissa kaupungissa. Ja silloin on sitten syntynyt se poliittinen tarve rakentaa ikään kuin kuntatasolla sit niitä ratkaisuja, päiväkoteja ja kouluja ja julkisen sektorin palveluita, joilla sitten se ikään kuin ostetaan kodin ulkopuolisena asiana. Että mä mietin äitieni toimittaja Pirkko Kolbea, joka Hesarissa 70-luvun alussa siellä käytiin kovaa vääntöä, kotiäiti vai virkaäiti. Tämä oli semmoinen äitini lempiteema näissä piinpakinoissa ja jutuissa. Ja nyt kun jälkeenpäin katsoo, niin hänhän tietysti puolusti virkaäitiä, koska oli itse sellainen. Mutta loppujen lopuksi hän puhui ilmiöstä, joka oli aika marginaalinen, eli tämmöinen kotirouvuus. Toki se nousi sieltä vuorineuvosten rouvat ja elinkeinoelämän kärkihahmot ja presidenttien puolisot olivat tämän tyyppisiä kotirouvia, mutta ei se ollut mikään yhteiskunnan valtavirta, vaan naiset oli meillä astuneet jo työelämään 80 vuotta aikaisemmin ja se jatkui sotien jälkeen. Mutta että toki meilläkin oli perheessä vielä siis tämmöinen äiti meni töihin ja meillä oli kotiapulainen, että tämä oli käypä järjestelmä vielä 60-luvulla, että se koti oli ikään kuin se työpaikka, jossa myös sitten kotiapulaiset pätevöityivät ikään kuin, jos ei alan hommiin, niin ainakin tulivat kaupunkiin ja tämmöisen kodossa tapahtuvan työn myötä nousivat sitten, menivät opiskelemaan ja työelämään. Tämä on hyvin, hyvin kiinnostava se niin kuin kodin maailman muuttuminen.
Ja se on nyt tietysti kiinnostava, kun puhut tuosta palkanrakentumisesta, että tänä päivänä niin jäädään kai ensisijaisesti, no varmasti rakkaudesta ja joku voi jäädä muistakin syystä kotiin lasten kanssa, mutta siis se, että ei kannata tehdä töitä. Mutta tuohon aikaan, missä me puhutaan kotirouvuuden tämmöisestä kulta-ajasta, niin kenties sitten se palkka oli kuitenkin virkanaisellekin sellainen, että oli varaa palkata se kotiapulainen ja silti jäi voiton puolelle. Mutta tänä päivänä ei ole tämmöinen yhteiskunta.
No se on näin, juuri näin ei valitettavasti ole. Ja tietysti monet vanhemmat, joilla on pieniä lapsia, niin kuin joutuvat miettimään oman jaksamisensa ja kodin mahdollisuuksien ja työelämän paineiden. Ja sitten tietysti nämä lastenhoitojärjestelyt tulevat mukaan peliin, että miten tämän yhtälön voisi hoitaa. Ja itse ainakin katson kadehtien sisariani 100 vuoden takaa, joilla oli mahdollisuus paitsi olla kotona, niin myös pitää palveluskuntaa hoitamassa lapsia. Mutta sehän ei merkitse, siis meillähän usein niin kuin kotirouvuuteen liittyy tämmöinen vähän pejoratiivinen halveksiva sävy juuri tämän joutilaisuuden, koska olemme työnarkomaaneja, useimmat suomalaiset, niin me mielletään siihen semmoista joutilaisuuden maailmaa, eikä nähdä, että ne daamit siellä kotona, niin heillä oli monia yhteiskunnallisen turvallisuuden ja sosiaalisen ikään kuin onnellisuuden kannalta tärkeitä tehtäviä. Esimerkiksi tämmöinen asia kuin ystävä- ja sukuverkostojen ylläpito. Ja monet näistä naisista olivat tavalla tai toisella mukana esimerkiksi hyväntekeväisyydessä, kansalaisjärjestötoiminnassa. Eli he antoivat sitä panostaan yhteiskunnalliseen kehitykseen, mutta eivät olleet palkkatöissä. Ja tämä on usein se, mitä meillä ei nähdä, että se on niin kuin mustavalkoinen se kuva, joka liittyy siihen kotiäitiyteen. Mutta näin se on mennyt, että ehkä sitten se mainittu 70-luku oli sitä aikaa, jolloin poliittisesti alettiin nähdä, että tasa-arvokeskustelu, joka Suomessa oli niin voimakasta, ja erityisesti tämä sukupuolten välinen tasa-arvo, niin merkitsi meillä sitä, että työelämä tuli avata naisille. Ja näin sitten tämmöinen kotiäitiys ja kotirouvuus yleisessä yhteiskuntakeskustelussa alkoi sävyttyä vähän niin kuin tämmöisillä konservatiivisilla ja negatiivisilla. Ja silloinhan sana porvarillinen elämäntapa oli suoranainen sylkykuppi. Niin se vivahteisuus, joka tähän kotikulttuuriin ja kotielämiseen ja kotitalouden ylläpitämiseen liittyy, niin se alkoi muuttua vähän mustavalkoiseksi, ikävälläkin tavalla. Mutta että toki oli kotirouvia ja mullakin on verkostossani monia naisia ikäisiänikin, jotka tekivät tämän päätöksen jäädä kotiin monista eri syistä johtuen. Mutta tärkein on tietenkin se taloudellinen reunaehto, että on mahdollista.
Jatketaan kohta Helsingin yliopistolla professori Laura Kolben kanssa, mutta käydäänpä tässä välissä kuuntelemassa, mitä nykyvanhemmuudesta kirjoittanut toimittaja Reetta Räty miettii aiheesta.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Mä kerron kohta, ja ehkä arvaatkin, mihin mä törmäsin, kun mä rupesin googlaamaan sanaa kotirouvat. Mutta mitä sulle tulee, Reetta Räty, itsellesi mieleen tästä sanasta?
kotirouvasta. Mulle tulee mieleen Ivana Helsingin pusero, jonka mä oon saanut siskoltani äitienpäivälahjaksi. Ja siinä lukee kotirouva 1974, joka on mun syntymä aika. Ja luonnollisestikin tässä oli joukko ironiaa varmaankin tässä puserossa tai ajatusta siitä, että mitä feministille voi antaa äitienpäivälahjaksi, niin vaikka nyt sitten tämmöisen.
No edusti, kun tämä kotirouvuudessahan on hirveän tärkeä mun mielestä tämä habitus ja ulkonäkö ja muuta, niin oliko tämä tämmöinen niin kuin vähän parempi pusero?
Ei, tämä ei missään nimessä ole. Se on mulle siis äärimmäisen kaunis ja ihastuttava, mutta ei ehkä kotirouva merkityksessä. Ehkä se on kuitenkin kotirouva niin kuin just tämmöisessä mielessä, missä sen sain.
No te saatte varmaan, tai saitte hyvät naurut siitä ja vieläkin saattaa hymyilyttää. No mietit sä yhtään sillä hetkellä, kun se paita tuli tai sen jälkeen, että hetkinen todellakin, että jossakin vaiheessa asiat on ollut ihan vilpittömästi tähän suuntaan.
Joo, kyllähän mä ajattelen kotirouvia niin kuin vaikkapa Mad Menin tai näiden TV-ohjelmien kautta. Ja musta viehättävä juttu niissä on, että nämä kotirouvathan ei ole ollenkaan sama asia niissä sarjoissa kuin kotiäidit, koska sitten on vielä aivan erikseen ihmiset, jotka hoitaa lapset. Eli kotirouvien tehtäväksi jää näyttää nätiltä, mahdollisesti polttaa tupakkaa ja olla masentuneisuuteen taipuvaisia. Eli tavallaan se kotirouva on siinä kontekstissa vielä aivan eri asia kuin kotiäiti, koska kotiäiti kai niin kuin leipoo pullia ja menee lasten kanssa ulos ja vahtii siitä, että lapsilla on niin kuin hyvä vuorovaikutussuhde äitiinsä. Mutta selvästikin kotirouva, niin kuin, hänellä on sitten lastenhoitajat erikseen.
Niin, mä jään miettimään, että se ero voi olla tosiaankin sit siinä, että kotirouva on enemmän sitä edustuskäyttöä varten virittäytynyt. Ja sitten taas kotiäiti on taas enemmän perhettä ja lapsia
perhettä
varten.
Kyllä, kyllä. Yes, eli tämmöinen, tämä toki niin kuin amerikkalaista TV-sarjoista, mikä on aina hyvä totuuden lähde, mutta joka tapauksessa mielikuvatasolla. Joo.
Toinen TV-sarja, mikä on vaikuttanut, nämä Täydelliset naiset vai
ehdottomasti Täydelliset
naiset. Desperate Housewives.
Kyllä.
Sarja,
ja mikä siinäkin Desperate Housewives, että ei siis missään nimessä ole. Jollakin tavalla siihen ei kuulu siis ajatus siitä, että siellä oltaisiin jotenkin onnellisia, vaan tyhjää se kolisee se kotirouvan elämä. Siis jollakin tavallahan niissä tunnustetaan se semmoinen halu tai semmoinen jotenkin, että nätiltä näyttää ja potoksia huulissa, mutta elämän on tyhjää ja merkityksetöntä.
Niin ja tähän samaan klisekulhoon voidaan sitä kaataa sitten vähän lisää drinkkiä, eli sitten sitä nämä valiumit ja vodkat ja muut. Yes. Taitaa ainakin liittyä tähän populaarikulttuuriin antamaan kuvaan aika vahvasti.
Kyllä, ehdottomasti siis juuri nämä niin kuin kotipöydässä papiljotit päässä tupakoiva nainen.
Mutta jos ajattelet sitä, että kuitenkin siihenkin maailman aikaan, kun kotirouvuus oli vielä tämmöinen tavoiteltava olotila, niin ihmiset ei varmaan ollut yhtään tyhmempiä kuin nyt. Ja viittaa vaan siihen, että siinä saattaa olla niin kuin hyvä selitys sille, että on päihteet kiinnostanut tämän kaiken tyhjyyden lisäksi, mutta millä tavalla nämä ihmiset on mahtanut niin kuin selittää itse itselleen sen tilanteen, että nyt ollaan tämmöisessä jamassa?
No mä oon pohtinut sitä tosi paljon, koska esimerkiksi just näiden TV-sarjojen kautta myönnettävä on, että Mad Menin rouva on siis koulutettu ihminen. Ja se on niin kuin musta mielenkiintoinen piirre tässä ehkä kotirouvan ja kotiäidin risteymässä, että nämä ihmiset on koulutettuja ja sitten tällä koulutuksellaan he tekevät mitä? Esimerkiksi ajavat lapsiaan kouluihin ja myös tyttölapsiaan kouluihin ja harrastuksiin. Ja siinä tavallaan se ajatus siitä, että mä niin kuin piiskaan tätä lastani tiikeriäitinä kovempiin suorituksiin, jotta hänkin voisi taas kuskata omia lapsiaan kouluihin. Mä tapasin Aasiassa tämmöistä Kiinassa asuessa niin näitä kotirouvia, jotka oli ehkä niin kuin enemmän kotiäitejä. Nimenomaan koulutettuja ihmisiä, joiden elämäntehtävä oli kuljettaa lapsia viulutunneille ja kouluun ja tuutorointiin ja harrastuksiin ja niin edelleen. Ja sitten mä niin kuin kelasin tietenkin sitä, että kun he kuskaa siellä niitä tyttöjä, niin mikä on niin kuin tavallaan se maailma, jossa ne piiskaa tytöt kohti yliopistoa, jotta he voivat sitten omia lapsiaan kuljettaa ympärissä. Mutta en mä pääse eläytymään siihen.
Onko se niin tyly asia kuin raha? Voiko omaisuus ja sekoittaa niin paljon sen oman arvon ja maailman ja
siis
kaiken muun tärkeän
rahan pitäisi ajaa ihminen, mutta se ajaa paljon enemmän töihin. Siis tavallaan taloudellinen, kun mä oon niin voimakkaasti omat rahat, oma huone ja niin kuin tavallaan Simoneni lukenut, niin mulle se motiivina raha selittäisi ikään kuin sen töissä käymisen. Siis sen taloudellisen itsenäisyyden. Että tavallaan sit, kun se Mad Menin rouva haluaa lähteä, niin sit sillä täytyisi olla niinku omat tilit, joilla sit niinku lähtee. Mutta missään nimessähän siis kyse ei ole esimerkiksi tyhmyydestä tai muusta. Siis mä tietenkin feministin ajattelen, että kysymys on rakenteesta. Eli tietyllä tavalla siis siitä, että meillä on niin kuin epätasa-arvoinen järjestelmä, joka antaa ihmisille erilaisia paikkoja.
Jos vähän aikaa ollaan tuossa amerikkalaisen TV-sarjien viihdemaailmassa, niin niissä kyllä joissakin näkee selkeästikin se, että se kotirouva on luopunut omasta urastaan miehensä hyväksi ja perheensä hyväksi. Mutta sitten kuitenkin hän saattaa osallistua semmoiseen niin kuin tietynlaiseen päätöksentekoon ja on aika hyvänä taustavaikutteena, taustapiruna, joskus jopa antamassa ne ratkaisevammat neuvot niille miehilleen, jotka näissäkin sarjoissa aika päättävässä asemassa ovat.
Tämähän on täysin tuttu kaava myös työelämästä. Eli ylimpiä johtajia ovat miehet. Ja sitten se seuraava kerros, siihenhän meilläkin jo naiset pääsee. Eli käytännössä naiset on aina hyväksytty kyllä tekemään päätöksiä. Ei he, niin kuin tavallaan naisten älyä ei ole kyseenalaistettu välttämättä. Totta kai on semmoisiakin maailmoja, joissa näin käy. Mutta se on musta erittäin hyvä esimerkki siitä, että kyse ei ole niinkään siitä, että olkaa kotona te tyhmät. Että te kelpaatte kyllä bisnespäätöksentekoon, ootte te sitten kotirouvia tai varatoimitusjohtajia, mutta tavallaan niin kuin päätöksenteon kasvot ja käytännössä siis valta ja vallan kasvot on miehillä.
Ja mulla jää mieleen se, että kun miehestä ei tämmöistä samantyyppistä nimikettä ole ollutkaan, no tämäkin historialliset syyt varmaan sen selittää, mutta sitten lähimpänä sitä saattaa olla oloneuvos.
No itse asiassa se kotirouva, jolla on lastenhoitaja, niin jonkun asteinen oloneuvoshan hän on. Joskin olisiko oloneuvoksella vielä kuitenkin niin kuin joku ajatus siitä, että hän on niin kuin omilla rahoillaan oloneuvos tai perityillä rahoillaan, mutta jollakin tavalla. Joo, mielenkiintoista. Jonkunnäköisiä oloneuvoksiahan rouvatkin on, jos sulla on niin kuin sisustuspäätökset ehkä lähinnä siinä tehtävänä. Mun täytyy sanoa, että kun mähän jotenkin ajattelen, että tämmöistä meidän kaltaista yhteiskuntaa, jos hypätään tähän Suomen kontekstiin, niin ei mun nähdäkseni mahdollista pyörittää niin, että vaan puolet työvoimasta olisi käytössä, niin ajattelen, että oloneuvoksena oleminen ei niin kuin käy. Että ihmisen on niin kuin lähtökohtaisesti tehtävä työtä. Ymmärrän sen, että se ei aina ole helppoa löytää sitä töitä, mutta noin lähtökohtana pidän sitä, että naisten velvollisuus osallistua työelämään myöskin, ei pelkästään niin kuin ikään kuin oikeus, vaan myös, että tämän kaltainen yhteiskunta, mikä meillä on, niin mun mielestä se lähtee siitä, että aikuiset ihmiset osallistuvat tähän niin kuin yhteiseen pottiin. Aikuiset, terveet, kykenevät ihmiset ovat messissä.
Tee illasta hänen iltansa. Älä koskaan valita, jos hän on myöhässä tai menee ulos illalliselle tai muihin huvituksiin ilman sinua. Sen sijaan yritä ymmärtää hänen rasittavan elämänsä paineita ja hänen todellista tarvettaan rentoutua töiden jälkeen. Sinun tavoitteesi on tehdä kodista rauhan, seesteisyyden ja järjestyksen tyyssiä, jossa miehesi voi uudistua henkisesti ja fyysisesti.
Ei tehdä paljon politiikkaa tässä ohjelmassa, vaan enemmänkin muistellaan ja lämpimästi asioita. Mutta se, että millä sitten niin kuin silmällä tai korvalla sä kuuntelet ja katselet sitä keskustelua, mitä vaikka eduskunnassa käydään, kun puhutaan siitä, että kellä on oikeus tässä yhteiskunnassa jäädä kotiin lasten kanssa?
Tätä ei voi sanoa mitenkään epäpoliittisesti. Kuuntelen sillä mielellä, että kuka tahansa tässä maassa saa siis jäädä kotiin niin pitkäksi aikaa kuin ikinä haluaa. Sitä ei ole missään koskaan estetty. Se, että mitä ratkaisuja yhteiskunta tukee meidän yhteisillä rahoilla, niin sitä me säädellään. Ja sen säätelyn täytyy tukea sukupuolten välistä tasa-arvoa, on mun ajatus. Eli meidän täytyy muistaa myös, että jos joku haluaa jäädä kotiin, isä, äiti, mummo, isosisko ja niin edelleen, niin sitä ei kukaan kiellä. Se, että osallistutaanko me niin kuin yhteisillä varoillamme minkälaisen systeemin tukemiseen, niin se on se koko pointti. Ja tämän pointin esiin tuominen on ollut musta äärimmäisen vaikeaa. Eli kuuntelen sitä niin kuin turhautuneena. Ja mun on vaikea päästä semmoiseen, niin kuin, mä itse asiassa nostalgisoin enemmän sitä aikaa, kun Tarja Halonen ja puoluetoverinsa sekä naiset että miehet ovat käyneet sitä poliittista kamppailua esimerkiksi päivähoidon puolesta, niin sitä mä nostalgisoin ja niitä eduskunnan papereita ja keskusteluja luen, koska se on ollut iso poliittinen skaba ja ajattelen, että se on niin kuin ikään kuin meille taisteltu tasa-arvon puolesta. Nyt mulla alkaa jo ääni vähän värisemään sen nostalgia syistä, mutta kiitän edelleen heitä siitä, että tämän skaban kävivät läpi ja tietyllä tavalla mursivat rakenteita.
Okei, me ollaan kuitenkin tänä päivänä yksi maailman tasa-arvoisimpia yhteiskuntia ja toisaalta taas pitää myöskin muistaa, että me ollaan myöskin aika pieni kansakunta ja tämä meidän taloudellinen toimeliaisuus ja potentiaalikaan ei ole kummonen. Vertautuuko jollakin tavalla kenties siihen, että joissakin yhteiskunnissa on vain ollut varaa pitää toinen ihminen kotona?
Mä itse asiassa suurimmassa osassa isompia yhteiskuntia tietenkin on niin lukematon määrä eri todellisuuksia. Tavallaan rikkailla on oma todellisuutensa ja siitä sit alaspäin on ihan toisenlaisia todellisuuksia. Ja vanhempien tekemät uhraukset on hyvin toisen tyyppisiä kuin meillä. Viittaa nyt vaikka sitten siihen, että Kiinassahan äidit käytännössä landelta muuttavat pois kaupunkeihin, jotta he saisivat lapselleen paremman elämän, eivätkä lainkaan elä lapsiensa kanssa. Eli työssä kyllä käydään, että on niin valtavan monta todellisuutta, niin että se liittyisi vaan siihen, että on ikään kuin varaa siihen. Se on mulle jotenkin hankala ajatus, koska se sisältää ajatuksen siitä, että naiset elää jonkun toisen rahoilla ja se taas musta sisältää ajatuksen vallasta. Eli tavallaan se valta on silloin jollakulla muulla ja se sun oma niin kuin valta tehdä sun omaa elämää koskevia päätöksiä, niin silloin sä annat sen kyllä pois. Se ei niin kuin mulle tavallaan selitä tätä kuviota. Musta on kaunis ajatus, että taloudellaan niin kuin ikään kuin sillä perheellä tai mikä se kellekin on se perhe, on sitten uusi perhe tai vähän laajennettu perhe, on ikään kuin yhteinen talous. Ja tätähän maailmalla paljon nähdäänkin, että enot lainaa serkun pojille rahaa, jotta saadaan yksi lähetettyä milloin minnekin kouluun tai töihin tai jotakin tämmöistä. Ja sehän on, niin kuin, sehän on hienoa, että et tavallaan on tällaista yhteistä taloutta, mutta samaan aikaan, jos on sukupuolittunut se tilanne, jossa vaan miehillä on rahaa, niin se käytännössä tarkoittaa, että ihan niin kuin sen tyyppinenkin oikeus kuin eroaminen puolisostaan, niin silloin sen menettää huomattavasti helpommin, jos ei ole ikään kuin omaa taloudellista turvaa. Puhumattakaan siitä, miltä se ikään kuin tuntuu, kun seisoo omilla jaloillaan.
Sitten samaan aikaan tämä niin kuin vertautuu tämä kokonaisuus, että tämmöinen kotirouvana oleminen, en mä nyt tiedä minkä verran se linnanneidon hommasta poikkeasta muuta, mutta tämmöinen feodaaliyhteiskunnan niin kuin jäänne.
Kyllä, sehän vaan kertoo siitä, että me jokainen eletään niin kuin tavallaan sen rakenteen vankina ja pidetään luonnollisena sitä, mitä me kuvitellaan luonnolliseksi. Että totta kai, että juuri näin on ja sen takia näiden rakenteiden hahmottaminen on niin keskeistä, että jotta me emme pitäisi asioita luonnollisena, että sehän nyt on luonnollista, että naiselliset naiset sisustavat ja hoitavat lapsia ja tekevät ruokaa ja näyttävät nätiltä ja laihduttavat ja niin edelleen, että koska se niin kuin jotenkin sopii heille luonnostaan.
Minä sisustan meillä ja teen myöskin ruoan.
Aivan täsmälleen sama juttu. Meillä silloin kun mies on matkoilla, niin täytyy vähän niin soitella, että voisi kohta puolella alkaa tulemaan kotia, koska Subwayssa tiedetään jo ovella, että mitä me tilataan.
Eli toimittaja Reet Rätystä olisikin tullut hyvä kotirouva, koska ruokaa itse
ei tarvitse tehdä. Joo, mä aina sanonkin, että mä tarvitsisin vaimo. Mulle olisi tehnyt työuralla tosi hyvää niin kuin semmoinen vaimo kotona.
Mutta se vapaus Pohjois-Amerikassa, missä niinku perinteisesti ollut eniten vapautta valita, niin yhtäkkiä huomataankin, että siellä ei olla niinku tämän asian suhteen ollutkin aika kapea.
Eikä monen muunkin asian suhteen säännöt, äärimmäisen kontrolloitu ja säännelty yhteiskunta. Yhdysvaltalaisista systeemistä muistuttaisin siis sen, että vaikka sielläkin on tietenkin monta todellisuutta, niin käytännössähän naiset on kodeissa sen takia, että päivähoito on niin kallista. Eli tavallaan se skabaa, koska niillä ei ole ollut omaa haloskaa käymässä tätä niinku päivähoitotaistelua osin tietenkin myös sen takia, että se on ideologisesti vaikea ajatus, että valtio ikään kuin ottaisi hoitaakseen tämmöisiä asioita, koska valtio on niin monille lähtökohtaisesti paha ja vaarallinen ja epäreilu ja epäoikeudenmukainen ja kommunistinen ja sosialistinen. Eli tietyllä tavallahan kyse on usein puhtaasti siis siitä, että päivähoito ei ole, että se on niin kallis ratkaisu se lasten päivähoitoon laittaminen, että kotirouvuus syntyy osin myös siitä, tai kotona oleminen.
Mutta se on kiinnostavaa myöskin ajatella sitä, että nykyään on kyllä koti-isiäkin, jos on kotiäitiäkin. Ja niillä on aivan eri klangin niillä sanoilla. Että ei tämä ihan nyt valmista meidän yhteiskunta ole siinä, kun koti-isyys on niin hienoa, arvostettavaa, jollakin tavalla kohotettavaa, mutta kotiäitiydestä käydään koko ajan semmoista pientä, tai ei ihan pientäkään kinaa siitä, että miten väärin tässä tehdään.
Joo, mulla on kaksi lasta. Mun mies oli olla mieheksi kohtalaisen pitkillä hoito- ja isyysvapailla. Ja siis kun hän oli ollut ehkä 6 kuukautta lapsen kanssa kotona, niin häntä oli haastateltu jo ehkä 3 eri artikkeliin tästä huikeasta tapahtumasta, mikä tässä oli ollut, että hän omia lapsiaan suorastaan hoitaa. Niin joo, ei tietenkään, niillä on hyvin erilaiset klangit. Hitaasti muuttuu.
Hitaasti muuttuu. Suomi ja suomalaiset on aika tämmöistä, tausta taas köyhän historian tietäen, niin ymmärtää sen, että me ollaan aika työteliästä porukkaa. Ja ihan tämmöinen herraskainen ajatus siitä, että täällä tämmöisiä oloneuvoksia, ehkä muutamia vuorineuvoksia tai muita tämmöisiä kauppaneuvoksia lukuun ottamatta, niin että kovin iso osa tosiaankaan suomalaista ei kävisi tuottavassa työssä. Ja se on pikkusen kumminkin vieras meille.
Musta se on kovin vieras meille. Että me tavallaan, mä oon suuri hyvinvointivaltion, ehkä jopa tässä valtiosanan merkityksessä, niin, ja tavallaan kattavan sosiaaliturvan kannattajama huolissaan koulutuksen epätasa-arvoistumisesta ja julkisten palveluiden tilasta ja niin edelleen. Ja mä oon tyytyväinen veronmaksaja. Ja kun näin on, niin mä en voi kuvitella, että tuolla jossain joku hoitaisi duunit ja sitten vaan, että mä ajattelen, että me vilpittömästi meidän täytyy osallistua tähän projektiin ainakin siltä osin, kun me kukin kyetään. Eli meidän, jotka kykenemme ja jotka ei tavallaan tarvitse tällä hetkellä elämäänsä sitä turvaverkkoa. Ja siis tilannehän voi muuttua minuutissa, koska meistä kuka tahansa voi sairastua tai mitä tahansa voi tapahtua semmoista, että mä tipun niiden joukkoon, jotka tarvitsee sitä apua. Niin kauan kuin mä uskon tähän systeemiin, niin mun on kyllä ihan pakko uskoa myös ajatukseen siitä, että mahdollisimman moni meistä käy töissä ja osallistuu yhteiskuntaan. Se taas, että tästä tuottavuuspuheesta mä en ole niin kauhean innoissaan, mutta se on ehkä jostain toinen juttu.
Ole iloinen tavatessasi aviomiehesi. Ota hänet vastaan hymyilemällä lämpimästi ja osoita, että haluat vilpittömästi miellyttää häntä. Kuuntele häntä. Sinulla saattaa olla useita tärkeitä kysymyksiä hänelle, mutta nyt ei ole niiden aika. Anna hänen puhua ensin. Muista, että hänen keskustelun aiheensa ovat aina sinun asioitasi tärkeämpiä.
Hei, mutta kuitenkin tänä päivänä keskustellaan, kun mennään tuonne Arkadianmäelle saakka, niin siitä, että naisella pitää olla oikeus jäädä kotiin, jolla osittain selvästikin rivien välistä voi lukea, että naisen paikka saattaisi olla kuitenkin vielä kotona. Tämä liittyy siihen, että kun mä googlasin tosiaankin kotirouvan sanan tai kotirouvat, niin olisikohan 5 tai 6 ensimmäistä ollut tämmöistä linkkiä deitti- tai pornosivustolle. Eli miesten jollakin tavalla tämmöisiä salaisia unelman tai tämmöisiä jotakin mystifioinnin kohteita.
Joo, siis kotirouvallahan varmasti on myös tommonen kaiku, että siinä on jotain, mun on tajua mitä seksikästä siinä on, mutta ehkä se ei ole se kotirouva, jolla on kuolaa naamalla.
Se on kotiäiti.
Niin se on kotiäiti, just se, jolla on silmäpussit ja jollakin tavalla se puhuu vaan kokee jostain soseista ja kokeilee erilaisia kestovaippoja ja hössöttää turhista asioista ja on väsynyt ja haluaa, että sä katot, kun sä tulet töistä, niin jotain ihottumaa, joka on vähän toisenlainen sillä vauvalla kuin eilen, niin sehän on nimenomaan, se on terveyskengät ja kaikkea minikrippusseja ja kaikkea. Se on itse asiassa epäseksikäs hahmo jollakin tavalla ja se voi muuttuakin. Sehän on muuten sääli juttu, että se voi myös muuttua semmoiseksi ikään kuin äidiksi, että se tavallaan puolisokin kutsuu sua jo nimellä äiti, koska sä oot vähän koko perheen tämmöinen äitihahmo. Niin joo, ehkä ne kotirouvat sitten on ikään kuin seksikkäämpiä hahmoja. On siinäkin sitten mitä äiti, huora ja Madonna. Mä aina mietin, että kuka näistä hahmoista käy töissä, näistä äidistä, huorasta ja Madonnasta.
No huora ainakin.
Niin, se kieltämättä, mutta kuka näistä käy konttoritöissä?
Hei, tuohon konttoriin sitten liittyy se vielä, että oikeastaan vasta ihan rätyy puhua loppuun siitä, että nyt kun kuitenkin meillä on ollut tällä tavalla perinteinen käsitys siitä isyydestä ja äitiydestä ehkä vahvemmin ja sitten siitä varsinkin, jos jompikumpi on sitten tietyssä elämäntilanteessa ollut kotona. vapaa-aika ja työ näyttää sekoittuvan tehokkaasti nykyään ja tulevaisuudessa vielä yhä enemmän. Perinteinen käsitys kotona olevasta vanhemmasta, ei sitä kyllä ehkä 50 vuoden päästä niin tuskin enää tiedetään, mistä puhutaankaan.
Mä oikeastaan suorastaan toivon tätä, että mä tietyllä tavalla sitten, jos nostalgiasta puhutaan, niin meilläkinhän maatalousyhteiskunnassa naiset on niin sanotusti ollut kotona, mutta hehän on tietenkin siis töissä. Mm. Ja tällä tavalla ei, koska me tietenkin ymmärretään, että äitiysloma ei ole niin kuin olemassa oleva käsite, ehkä niin kuin lapsivuoden aika voi olla, mutta sen jälkeen sun maatalon työt alkaa ja lapset elää siinä samassa. Ja nythän kyllähän meillä nähdään myös paljon semmoista, se on senkin takia se kotiäiti ja työssäkäyvä äiti on hölmö keskustelu, että tämä rajahan häilyy koko ajan. Meillä on valtavia erilaisia nettikauppoja, jotka on käytännössä kotiäitien pyörittämiä. Eli, ja mun, esimerkiksi nyt mun oma elämä nykyään on sitä, kun mä oon yrittäjä, että paitsi että vapaa-aika ja työ sekoittuu, niin sitten voi jo vanhemmat lapset, kouluikäiset, niin tässähän ne sitten pyörii ja soittelee ja niin edelleen. Enkä mä niinku osaa tarkalleen ottaen sanoa, että kun mä oon niiden kanssa somessa ja videopuheluissa ja ties missä, että milloin mä tavallaan oon kotona nyt tarkalleen ottaen ja milloin mä oon, milloin mun vapaa-aika ja niin edelleen. Ja musta tää on hyvä kehitys. Mä tiedän, että tästä on jotkut huolissaan ja kokee ikään kuin, että käy ilman muuta niin, että työ valuu vapaa-ajalle eikä ollenkaan niin kuin päinvastoin. Mutta tämmöisessä niin kuin tietotyössä ja varsinkin, jos vielä sattuu pitämään työstä ja kun ei ole ketään työnantajakaan kuin yrittäjä, jota syyttää tästä tilanteesta tai jolta vaatia korvauksia ylitöistä, niin tämä itse asiassa soljuu parhaina hetkinä hyvin. Ja tietenkin huonoina hetkinä kaikkea on liikaa ja ne on kaikki päällekkäin ja mahdottomia, mutta semmoistakin elämä on. Että kaikkea ei saa. Että ei, musta elämässä pitää myös vähän niin kuin myöntää se, että ihan kaikkea sä et saa ja sitten me itse priorisoidaan sitä, että milloin mä priorisoin lapset tai työt tai vapaa-ajan ja lienee aika itsestään selvää meillä täällä, että lapset on prioriteettilistoilla korkealla.
Tähän samaan keskusteluun liittyy myöskin se, että kun työ on myöskin Suomessa varmaan maailmallakin perinteisesti määritellyt aika paljon ihmisiä. Ja nyt kun tämä sekoittuu tämä pakka varmasti ja tulee toivottavasti tulevaisuudessa, niin me myöskin sitten häviää tämä tämmöinen, just mistä sä äsken puhuit siitä, että se työ tai työttömyys määrittelee meitä ihmisenä.
Niin, se on vaikea. Toimittaja, mä oon toimittaja, niin mulla toimittaja-identiteetti on niin vahva, mutta toisaalta siihenkin on tullut rinnalle, siis niin kuin vaikka yrittäjä-identiteetti, siihen tulee rinnalle, ennen se oli ehkä nuori nainen identiteetti, se on todellakin jo mennyt, tai siihen tulee vähän vanhemman naisen identiteetti rinnalle.
Kotirouva.
Vielä ei ole näkynyt, sitten ehkä sitten kun mä teen ruokaa joskus, niin. Mutta siis että niitä, niin kuin, että identiteetit on myös päällekkäisiä, että niiden ei tarvi olla yksi yhteen. Musta tuntuu, että se oli vähän nuoremman ihmisen ajatus on se, että mulla on tämmöinen vahva identiteetti ja se on tämmöinen ja tässä sitä ollaan, vaan sä alat huomaamaan sitä, että ne on itse asiassa keskenään päällekkäisiä. Ja aika monelle myös niin kuin vanhemmuuden identiteetti niin alkaa sitten tasottumaan ja sille löytyy niin kuin sopivampi, itselle sopiva kolo. Ja silloin ehkä just se eduskunnan keskustelu, joka lopulta, ahaa, taas on alkanut se kierros, jossa demonisoidaan kotiäitejä tai työssäkäyviä äitejä, niin sä vähän saat sitä jo tuunattua pois, koska se ei osu enää niin syvälle suhun. Sä oot vähän silleen, että taas tästä keskustellaan, mutta mä itse asiassa teen omat ratkaisuni ja jollakin tavalla, niin kuin ei, että sitä ei ota niin itsensä. Koska tämähän on siis asia, jossa yksilötaso on ihan toisenlainen kuin yleinen taso. Eli ei ole mitään vaikeutta ymmärtää, eikä varmaan tosi monella muullakaan yksilötason ratkaisuja silloin, kun ihminen haluaa jäädä kotiin tai hoitaa lapsia pitkään kotona. Eihän kukaan sitä kiellä tai se ei ole niin kuin jollakin tavalla, mä en sano, etteikö juuri sinun tilanteessasi tämä olisi varmaan teidän perheelle hyvä ratkaisu lukemattomista eri syistä. Mutta mä puhun tavallaan tästä isosta kuvasta, jossa yhteiskunnan niin kuin mun mielestä lähtökohtana, ainoa mahdollinen lähtökohta on sukupuolten välisen tasa-arvon tukeminen. Ja mahdollistaminen. Et mä en niin kuin näe tälle isolle kuvalle muuta lähtökohtaa mahdollisena, mutta et sitten taas yksilöt koko ajan meistä tässä kukin tekee niin kuin arjessa erilaisia ratkaisuja, jotka sopii juuri meidän perheelle. Joskus ne kirpaisee taloudellisesti, mutta semmoistakin elämä on.
Edellä kuultiin toimittaja Reetta Rätyn mietteitä kotirouvuudesta ja kotiäitiydestä. Ja suunnataan seuraavaksi takaisin Helsingin yliopistolle. Jatketaan siellä historian tutkija Laura Kolmen kanssa.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Kiinnostavaa on tässä myöskin tämä vallankäytön niin kuin, oikeastaan niin kuin muodot ja seuraamukset. Ja miettii semmoista, että siellä missä kotirouvia oli enemmän kuin meillä Suomessa. Tarkoitti se, että jos toisella ei kerta kaikkiaan tuloja ollut, niin oli aika sidoksissa sit siihen perheeseen, siihen miehen palkkaan. Eli ei ollut kyllä helppoa erota. En tiedä, erottiinko muutenkaan siihen aikaan niin paljon, mutta kyllä se aika paljon sito. Että sitten olitpahan sitten minkälaisessa liitossa ja yhteisössä tahansa, niin siinä olit.
Se on toki näin juuri, että avioliittoisuus, joka sotien jälkeen kasvoi, ja siinähän oli siis sen sorttinen syy, että mentiin nuorena naimisiin. Esimerkiksi 50-luvulla heti sotien jälkeen, koska aikakauden moraalikäsityksen mukaan, siis tämmöinen moraaliasia on se, mikä aika paljon vaikuttaa meidän tekemiseen ja ajatteluun, mutta aikakauden moraalikäsityksen mukaan sukupuolielämä saatettiin aloittaa, niin kuin kun oltiin saatu tämä avioliiton siunaus. Ja näin ihmiset meni naimisiin seksin takia, koska se oli ikään kuin legitiimi lupa sitten makuuhuoneelämän aloittamiseen ja alkamiseen. Ja toinen avioliittoistumista edistänyt asia oli se, että niitä vavoja sitten alkoi tulla jo ennen kuin oltiin naimisissa. Ja 50-lukuhan on todella sitä, että tultiin aika nuorena raskaaksi ja sitten kunniallisuus ja moraalisyystä mentiin naimisiin. Ja usein sitten tämmöisessä tilanteessa jäätiin sitten sinne kotiin lapsia hoitamaan. Eli että tämä on hyvin kiinnostava tämä, että siihen liittyy hyvin monia asioita tähän kodin maailman rakentumiseen. Osa on sitten tämmöisiä vähän jännittäviäkin moraaliasioita, ja näistä moraalikuvioistahan haluttiin sitten vapautua. Eli tämä 60- ja 70-luvun kulttuurivallankumous korosti juuri sitä, että epätoivottu tai avioliiton ulkopuolinen raskaus ei enää ollut naista stigmatisoiva asia. Naista ei tuomittu sen takia, vaan päinvastoin nyt ihmisen oma vapaa tahto. Ja tietenkin se, että ehkäisyvälineitä alkoi olla käytössä. Tämähän oli mieletön asia, tämmöinen niin kuin pakkoraskauden pelko, joka sääteli monien naisten elämää. Niin se alkoi olla poissa, ja sillä oli merkittävät vaikutukset sitten perheellistymiseen ja perhe-elämän muodostumiseen.
Niin kuin miettii sit kaikki niin kuin suurin piirtein lukemani mies- tai naistutkijat ovat sitä mieltä, että yksilöiden väliset erot ovat kuitenkin paljon suurempia kuin sukupuolten väliset erot. Niin oliko tämä kuitenkin niin kuin jollain tavalla passelijärjestelmä? Tulikohan mieleen koska nyt olisi kyllä kivempi, kun mies olisi kotona tai vaimo töissä.
Tämmöisiä ratkaisujahan on toki ollut aina. Me tullaan tämmöisiin luoviin aloihin. Taiteilijat tai tiedemiehet, jotka tekevät töitä kotona. Meillä on Jean Sibeliuksesta alkaen tämmöisiä kulttihahmoja, jotka luovat siellä kotona, ja sitten lapsukaisten tulee olla hiljaa, mutta silti se taiteilija-isä on siellä nurkissa. Tai joku Pentti Saarikoski sitten toisessa ääripäässä, joka myöskin luo kotona ja nauttii pullon punaviiniä, ja rouvat joutuu sitten siellä kantamaan vastuuta bohemitaiteilijasta. Et toki koti on ollut monille miehille myös työpaikka. Mutta että kyllähän meillä vielä pitkään oli, mietin omia appivanhempiani, jotka edusti ehkä tämmöistä helsinkiläistä keskiluokkaa 50-, 60- ja 70-luvulla, niin oli siis tämmöinenkin asetelma kuin, että ei ollut työpaikkaruokailua. Että perheen isät kävivät kotona syömässä lounasta. Ja niin, anoppi teki lounaan kotona. Se oli siis, millä keinolla muuten olisi isä saanut ruokaa, niin tämmöiset asiat tavallaan vaikutti siihen, että sillä kodilla oli muitakin merkityksiä. Että se ruokahuolto oli tavattoman tärkeä kodin tehtävä, ja toinen oli sitten tämä lasten kasvattaminen. Ja nythän meillä on sitten eräänlainen trendi ehkä tämmöisessä Suomen kaltaisessa maassa, että edistykselliset ja liberaalit kaupunki-isät haluavat olla mukana siinä lasten kasvatuksessa ja tekevät valintoja, jäävät isyyslomalle ja ottavat osuutensa vanhempainlomasta. Ja tässä jälleen on edellytyksenä se, että tarvitaan ne kaksi palkkaa, ja rouvan palkka on riittävän iso, jotta tämä on mahdollinen tämä valinta. Mutta että näin niin kuin henkisessä mielessä kyllä toki, ja meillähän on nyt työn luonne on muuttunut, että tämmöinen konttoriin lähtiöiden joukko alkaa olla jo aika ylellinen työelämän osa, että työtä tehdään kahviloissa ja erilaisissa julkisissa tiloissa, puistoissa ja ennen kaikkea kotona. Tämmöinen laptop-työö mahdollistaa sen, että isäkin on siellä läsnä lasten elämässä eri tavalla.
Siisti lapset. Käytä muutama minuutti lasten kasvojen ja käsien pesuun, kampaa heidän hiuksensa ja jos vain mahdollista, vaihda heidän vaatteensa. Hehän ovat pikkuaarteita ja aviomiehesi haluaa nähdä heidät sellaisina.
Mut joku tämmöinen periaatteellinen ristiriita, että se on niin kuin alun perinkin ollut, koska nyt aika lailla naiset tervehtivät paljon mieluummin sitä uudistusta ja ajatusmaailman muutosta siitä, että ei ole enää naisten töitä ja miesten töitä, vaan kaikki on ikään kuin yhteensä sarkaa ja se tekee, kuka osaa ja ennättää. Koska miksi miehet ei ole yhtä innostuneita siitä, että he joutuvat osallistumaan tämmöisiin asioihin?
No, mä en aina välten yleistämistä. Jokainen tekee sitä osallistumista omalla tavallaan. Mutta kyllähän se tosiasia on, että nainen ja lapset synnyttää edelleenkin ja siinä tulee semmoinen erityinen outo tunneside. Samaan aikaan niin kuin vahva hoivaamisen halu. Ja samaan aikaan sitten tietysti koulutetuilla naisilla, työssäkäyvillä naisilla on se vahva itsensä toteuttamisen tahtotila, joka sitten liittyy siihen työelämään. Ehkä miehillä tämä roolitus on edelleenkin, sieltä tulee se työnarkomaani isän kuva usein mieleen ja sitten se elättäjävelvollisuus on niin kuin voimakkaassa tämmöisessä yhteiskunnallisessa diskurssissa, rakenteissa ja keskustelussa. Ja ne vaikuttaa sitten niihin päätöksiin, joita perheissä tehdään. Ja ikävä kyllä tämä tosiasiaan edelleen ei siinä näytä muutosta tulevan 20 vuotta on kulunut, kun omat lapset oli lastenkoti-ikäisiä ja silloin me tehtiin se päätös, koska mieheni ansaitsi enemmän, niin hänen kannatti olla työelämässä. Ja tämä oli ihan niin kuin laskutikku touhua, jota meidän keittiön pöydän ääressä harrastettiin. Että tässä on näitä reunaehtoja, jotka sitten sysäävät perheitä edelleen tiettyihin ratkaisuihin, mutta kyllä mä oon kovin iloinen siitä, että nykyisien suhde isyyteen on paljon hellempi ja lempeämpi kuin vielä sanokaamme minun vanhempieni tai heidän lastensa sukupolvessa. Kyllä tässä on paljon hyvää tapahtunut ja ollaan vapauduttu myös tämmöisistä aika tiukoista rooliasetelmista.
Yle Areenasta voi katsoa tosi hienoja vanhoja. Mm. Siellä on moniakin mainoksia, mutta näitä pesuohjelmainoksia tuijottelin vielä, jotka on suunnattu suoraan kotirouville. Mm. Ja miettii, että tietenkin oliko se sitten myöskin, no mä mietin, miten suuri markkina miesten kohde mahtoi olla ja miten kannattavaa semmoinen kotirouville mainostaminen Suomessa oli, mutta tänä päivänä edelleenkin tasa-arvoa ajavat ihmiset älähtävät, jos pesuaineen mainoksessa on pelkästään äiti ja lapset. Mm.
No siinä on ehkä jonkinlainen poliittinen kaksinaismoralismi tai sellainen poliittisen korrektiuden ilmapiiri, joka meillä ehkä vähän liikaakin vaikuttaa keskusteluun. Jälleen on niin kuin se dream ja reality, unelmat ja todellisuus. Jonkun pitää ne pyykit siellä pestä. Mm. Ja ennen vanhaan tämä pyykkitalous oli siis hurjan iso, koska ei ollut pesuloita eikä ollut pesukoneita, niin tämmöinen jokapäiväisvaatehuolto oli tavattoman olennainen osa sen kotitalouden hoitamista. Ja se oli nyt monista eri syistä johtuen globaalistikin, se on ollut niin kuin naisten työtä. Ja sitten saatiin pesukoneet ja kuivausrummut ja tiskipesukoneet ja tavallaan koko tämmöinen kotitalouden koneistaminen ja rationalisointi, sehän oli iso juttu meillä 50- ja 60-luvuilla, niin sen tarkoituksenhan oli nimenomaan helpottaa kotiäitien töitä tai kotona tehtävää työtä. Mutta tosiasiassa vaikka koneita tuli lisää, niin kyllä se roolipeli kotona on aika lailla samanlaista. Paitsi tiedän monia herroja, jotka tykkää esimerkiksi silittämisestä tai tykkää astioiden pesemisestä, koska siinä on jotakin konkreettista, sä näet heti sen työn tuloksen. Että tässäkin jälleen, okei, siellä mielikuvien niin kuin syvävarannosta nousee se äiti siellä pesukoneen ääressä, mutta jälleen se todellisuus on paljon moninaisempaa. Ja sovittelun kautta sitten toivon mukaan saadaan niin kuin sekin maailma, että pesukone on perheen yhteinen vempain. Ja ehkä se sitten aikaa myöten säteilee siihen mainostamisenkin maailmaan, joka muuten on aika konservatiivista usein luonteeltaan.
On.
Älä ota häntä vastaan ongelmien ja valitusten säästämänä. Älä valita, jos hän tulee myöhään kotiin tai jos hän on koko yön poissa kotoa. Se on pientä verrattuna siihen, mitä hän on voinut joutua kärsimään päivän aikana. Älä kysele hänen tekemisistään. Äläkä kyseenalaista hänen päätöksiään tai vilpittömyyttään. Muista, että hän on perheen pää ja on siis aina oikeudenmukainen ja rehellinen. Sinulla ei ole oikeutta epäillä häntä.
Ihan loppuun vielä, professori Laura Kuolme. Mitä me kaipaamme, jos me kaipaamme kotirouvuutta tai sitä aikaa, semmoista Suomea, missä oli ikään kuin naisella mahdollisuus keskittyä perheeseen ja olla kotona ja silti tultiin toimeen?
Ehkä siinä on jonkinlainen semmoinen patriottis-isänmaallisen ihanteellisuuden aura. Meillä on mielessä se kuvassato, joka liittyy tämmöiseen 20- ja 30- ja vielä 40- ja 50-luvinkin Suomeen, jossa ikään kuin se suomalaisuus, se uusi suomalaisuus rakentuu siellä kodissa. Ja siellä kodissa istuu radion äärellä Yleisradion ohjelmia kuunnellen. Ja siellä on Suomen lippu sitten seslongin päällä, niin siellä istuu isä, äiti ja kaksi lapsukaista. Ja tämä on niinku semmoinen jonkinlainen ihanne, joka kietoutui yhteen sitten tämän tasavaltaisen suomalaisuuden rakentamisen myötä, jolloin perheestä tehtiin yhteiskunnallisen kyvykkyyden ja hedelmällisyyden ja kaikkinaisen toimivuuden symboli. Se on hurjan voimakkaana tämmöinen kuvasto meissä. Ja sitten on tietysti se unelmien kääntöpuoli, eli kaikki eivät asuneet kaupungeissa, eivät olleet keskiluokka-ammateissa, eivätkä pitäneet Suomen lippua siellä radion vieressä, mutta kansakunta tarvitsee tämmöisiä myyttisiä ja ihanteellisia tarinaulottuvuuksia. Jollakin tavalla sen iskuvoima oli hurjan voimakas. Saatiin Suomisen perhettä ja juuri tämän kaltaista niin kuin viihteen ja mainonnan mukana tuomaa mielikuvastoa, joka sitten ankkuroituu aika voimakkaasti sinne perheiden todellisuuteen. Ja tämä kerronta elää meillä edelleenkin, että siksi siihen liittyy paljon hyvääkin. Koti turvapaikkana ja koti tämmöisenä rauhan satamana ja hyvän elämän tyyssijana. Tätähän me kaikki haluamme. Ihminen haluaa elää hyvää elämää ja missä on ne työkalut, josta se hyvä elämä rakennetaan, niin kyllä aika monen katse suuntautuu kotiin edelleenkin.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Tässä jaksossa äänessä olivat historian tutkija professori Laura Kolbe sekä toimittaja Reetta Räty. Ja haastattelujen lomaan Kati Keinonen luki suhdesoppa.fi-sivustolta Hyvän vaimon käsikirjaa vuodelta 1950.